Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Svima koji danas slave, srećna nova godina. A iz današnje emisije izdvajamo. Zasadi voća i pored visokih temperatura za sada nisu ugroženi, tvrde stručnjaci.
Ukoliko bi se pojavile niske temperature, minus 18, minus 19 stepeni, one bi sigurno nanele velike štete, pogotovo u koštičanim voćnim vrstama koje su jako osetljive, a to su breskva, kajsija i neke voćne vrste koje ranije cvetaju.
Poljoprivrednici pokazuju interesovanje za sredstva IPARD-a, ali zaziru od zahtevne procedure.
Jedan od većih problema na koji će naše proizvođači naići jeste zahtev Evropske unije da zadovoljite standarde, pre svega srpske standarde, a standarde Evropske unije za one investicije za koje aplicirate da dobijete IPARD sredstva.
Proizvođači pirotske peglane kobasice spremaju se da u skladu sa novim pravilnikom registruju svoju proizvodnju.
Ono što je najbitnije je da ćemo moći da tu svoju peglanu kobasicu prodaju potpuno legalno, ne kao do sada ispod tezge što se kaže, nego ćemo moći da prodajemo, znači, i u maloprodajnim objektima.
Ako ostanete s nama, saznaćete i kako vodeničar Raca u selu Bistrica na opštu korist čuva od zaborava staru vodenicu.
Ništa ne napače. Znači, dođem kuću, uzem mlivo, sameljem i vratim kući. Ljudi se mogu čuditi zbog čega, rekao ja, to je jedina mi bila želja da se priča, da se to obnovi, da neko zna.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Evo nas na polovini januara, a od prave zime još ni traga ni glasa. Posle neuobičajeno toplog vremena početkom meseca, tek posljednjih nekoliko dana došlo je do manjeg pada temperature, ponegde sa slabim padavinama povremeno. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Agrometeorološki uslovi bili su povodni za stanje svih kultura koje se gaje na našim prostorima. Neuobičajeno visoke temperature početkom ove godine trajale su kratko, tako da nisu mogle isprovocirati pokretanje sokova kod prezimljujućih biljaka. Povišene temperature vazduha u dosadašnjem delu zime omogućile su da i kasno posejani ozimi usevi prođu neophodne faze kaljenja kako bi izdržali eventualnu pojavu niskih temperatura do kraja zime, odnosno tokom perioda mirovanja. U zavisnosti od vremena setve, pšenica se nalazi u različitim fazama razvoja, od prvog lista do bokorenja. Izostanak jakih zimskih mrazeva odgovara kako višegodišnjim voćarskim kulturama i vinovoj lozi, tako i ozimim žitima, posejanim posle optimalnog roka. U ovom periodu najviše pažnje treba obratiti na poljske glodare. Neophodno je zaštititi mlada stabla voćaka, ukloniti ostatke korova iz voćnjaka koji predstavljaju leglo glodara. Prema prognozi, tokom vikenda i u ponedeljak se očekuje oblačno, hladno i vetrovito vreme, mestimično sa slabim snegom. Više padavina prognozira se na istoku i jugoistoku uz formiranje snežnog pokrivača, na planinama stvaranje snežnih nanosa. U ponedeljak i utorak bit će uslova za pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva. Doći će do postepenog prestanka padavina i vetar će oslabiti. Od utorka bi bilo toplije, a od srede do kraja naredne sedmice bi povremeno bilo kiša.
Zbog veoma toplog vremena u prvoj dekadi januara voćari su na oprezu i redovno obilaze zasade. Stručnjaci kažu da voće za sada nije ugroženo jer zahvaljujući dugim i hladnim noćima vegetacija nije krenula. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i predsjednik Društva voćara Vojvodine Zoran Keserović ističe da bi moglo da bude problema ukoliko u narednom periodu dođe do veoma niskih temperatura.
Imali smo u prvoj dekadi januara mjeseca izuzetno visoke temperature koje nisu karakteristične za ovaj period, temperature koje su išle čak do plus 16, plus 18 stepeni. Ovako visoke temperature ubrzale su tokove organogeneze u generativnim pupoljcima, tako da se oni nalaze na višem stupnju razvoja i s tim su oni su daleko osjetljivije na niske temperature koje bi se pojavile u narednom periodu. Ukoliko bi se pojavile niske temperature, minus 18, minus 19 stepeni, one bi sigurno nanele velike štete, pogotovo u koštičanim voćnim vrstama koje su jako osjetljive, a to su breskva, kajsija i neke voćne vrste koje ranije cvetaju. Kajsija je nekada cvetala i krajem februara, početkom marta mjeseca i nije bilo problema sa rodom u toj godini. Ja bih želeo da to bude i ove 2018. godine, a sve zavisi kakve će temperature biti u narednom periodu.
Keserović također podsjeća na mere zaštite u slučaju izuzetno niskih temperatura i prolećnih mrazeva.
To su orošavanje, zatim pokretni grejači vazduha, vetroturbine i sigurno da je jedan od najboljih načina izbor odgovarajućih voćnih vrsta i sorti za odgovarajuće agroekološke uslove kako ne bi došlo do ovih velikih šteta koje su evidentne u posljednjih 10 godina. Prošle godine smo imali štete od niskih temperatura, moje procena negde oko 200.000 tona. Ja se nadam da tako ove godine neće biti.
Ljubi me, udaš me, viš odi me.
U ovoj emisiji govorimo o trenutno najaktuelnijoj temi u poljoprivredi, sredstvima IPARD-a koja su napokon dostupna i našim poljoprivrednicima. Prva dva javna poziva za nabavku mehanizacije i traktora izazvala su interesovanje među poljoprivrednicima. Tako je i u Rasinskom okrugu, potvrdio nam je Saša Rašković iz konsultantske kuće Agrokonsulting iz Aleksandrovca.
Još uvijek ljudi nemaju baš puno informacija o tome, ali mi se trudimo da ih informišemo, a evo sada kada su se i konkursi pojavili, želimo da im pomognemo da uđu u pripremu te dokumentacije. Pre svega da vide da li mogu da konkurišu, pa onda da idu dalje.
Dolaze ljudi?
Da, pa najave su već duže vremena, praktično priča oko IPARD-a je traje već više godina, tako da mi smo praktično ovaj dan iščekivali još nekoliko godina unazad i to smo čekali da se desi, tako da sada kad je to došlo idemo ovako konkretno u poslove pa ćemo vidjeti kako će to biti.
Sad kad se suoče ljudi sa tim, kad im objasnite da li su spremni da odustanu ili su spremni da idu ipak u to?
Pa još ne znamo baš te prve utiske, to ćemo vidjeti. Mislim da je više spremni da idu nego što će da odustanu. Oni koji će odustanu verovatno su imali neko očekivanja da će to biti možda lako i prosto, međutim to nije prosto i neće biti prosto, ali će biti izvodivo.
E, pa sad mi kažete šta se vama čini kao najveći problem?
Pa, mislim, teško izdvojiti jedan problem. Biće verovatno više problema i svaka situacija će imati neku svoju težinu. Neko neće imati dovoljnu površinu zemljišta koja će biti potrebna da se on kvalifikuje za te podsticaje. Neko neće imati svoj status u smislu da nije dovoljno dugo u funkciji gazdinstva. Neko će imati neke druge probleme. Ima mnogo limitirajućih faktora koji mogu da naprave, da kažem, problem da se dođe do tih para. Mi sada imamo konkurse za opremu i mehanizaciju i za traktore i da kažemo to je malo i prostije i malo, da kažem, finansijski niže vrednosti su u pitanju kad budu došli veći ovi podsticaji, kad budu došli podsticaji za objekte kao što su sušare, mlekare, mesare, hladnjače, to će biti prilično zahtevni poduhvat i tu će trebati i dosta ljudi da se uključi i dosta papira i dosta vremena i tako dalje. Tako da će to biti ovako malo složenije i verovatno će biti veliki izazov za sve. Sigurno sam da hoće, ali mi smo se uputili na taj put, svi mi.
Trošak konsultantske kuće ulazi u...
Da, on jeste predmet subvencije i on može biti najviše do 12% od vrednosti investicije. Znači u to ulaze troškovi izrade tehničke dokumentacije, a kada bude bilo u pitanju izrada objekata, troškovi za izradu projekta, dokumentacije i tako dalje, ulaze naravno biznis planovi, praćenje kroz taj program i tako dalje. Ima tu puno stvari koje treba da se odrade, koje traže i vreme, ali i određene resurse, znanja.
Interesovanja za sredstva IPARD-a ima i u Vojvodini, mada poljoprivrednici pomalo zaziru od zahtevne procedure, kaže vlasnik konsultantske kuće Fikons 021 iz Novog Sada, Žarko Galetin.
Interesovanja ima, ljudi su dugo čekali IPARD, o IPARD-u se priča već, da kažemo, jedno 4-5 godina vrlo intenzivno. Za prva dva poziva ima interesovanja, međutim ono što našta prvi problem na što ne ulaze naši ljudi jeste komplikovana procedura i vrlo striktna i dosledna dokumentacija koju oni moraju da podnesu da bi aplicirali za dodelu IPARD sredstava. Ono na čemu Evropska unija insistira jeste sledljivost u realizaciji čitavog projekta i pomalo, ali da kažem, naši poljoprivredni proizvođači to nisu baš navikli na takvu jednu komplikovanu i zahtevnu, da tako kažem, proceduru, i to je nešto, i iznad svega, moj je utisak, jedan od većih problema na koji će naši proizvođači naići jeste zahtev u strane Evropske unije da bi se uopšte dobili sredstva da zadovoljite standarde, pre svega srpske standarde za, na nivou čitavog gazdinstva, a standarde Evropske unije za one investicije za koje aplicirate da dobijete i par sredstva. To su malo, ovako da kažem, eventualno neki problemi koje ja u ovom trenutku vidim i koji naši poljoprivredni proizvođači prepoznaju kao neke možda ovako neke kritične, da kažem, slabe karike u čitavom njihovom sistemu, sistemu samih gazdinstava. Ali bez obzira i na to, interesovanja ima, vidjet ćemo koliko će se ukupno biti onih poljoprivrednih proizvođača. Dakle, kad kažem poljoprivredni proizvođači, tu su fizička lica, tu su i zadruge, tu su i pravna lica, jel, i preduzetnici, to su sve najširi, da kažem, korpus onih i fizičkih pravnih lica koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Dakle, vidjet ćemo koliko će njih proći taj filter koji zahteva ova procedura i koliko će ih dobiti. U ovom trenutku interes postoji, ali kažem, kada se svi presaberu, što bi se ono reklo, vidjet ćemo na kraju koliko će pravih ovih zahteva biti koji će proći zahtevenu proceduru.
Vi kažete zahtevna procedura nije ni za nacionalna sredstva baš jednostavna procedura. U čemu je to sada više potrebno?
Sve ono što se što aplikant stavi u zahtev, sve što stavi u biznis plan, apsolutno sve podleže proverama. Dakle, vi imate već po podnošenju, apliciranju zahteva za dobijanje sredstava i podnošenju biznis plana, pre nego što dobijete rešenje o odobravanju ili neodobravanju, imate tu takozvanu nultu kontrolu. Dakle, kontroliše se apsolutno sve. Sve što ste stavili na papir, podložno je proveri, dolazi komisija. Dakle, taj prvi monitoring, ta takozvana nulta kontrola, pre svih rešenja koje ćete eventualno dobiti, kontroliše se sve što ste stavili u taj zahtev i osim ove tehničke dokumentacije tipa da ste izmirili sve obaveze prema državi, lokalnoj samoupravi, poreskim organima i tako dalje, tu su još i niz, kažem, dokumenata koje vi morate da priložite da biste dokazali da će ta investicija biti usaglašena sa standardima i propisima domaće legislative i legislative Evropske unije. Dakle, to je nešto što daje još dodatni, da tako kažem, teret, uslovno rečeno, našim poljoprivrednim proizvođačima. Dakle, Evropska unija finansira one projekte za koje je sigurna da će biti usaglašeni sutra sa evropskim propisima, evropskim zakonima, evropskim standardima kada Srbija uđe u Evropsku uniju, i to su dakle neki sitni detalji i neke stvari na koje poljoprivredni proizvođači i svi koji apliciraju moraju da obrate pažnju. To je neka razlika od ovih standardnih, da kažem, nekih naših grantova koje mi dobijamo. To je dakle vrlo, vrlo stroga proverljivost čitave investicije, pri čemu Evropska komisija, dakle i Uprava za agrarna plaćanja zadržava pravo da u toku trajanja čitavog projekta, a on je manje, uglavnom će to biti oko 5 godina, da mogu u svakom trenutku da izvrše kontrolu realizacije projekta i da u svakom trenutku, da kažem, intervenišu ukoliko ta kontrola pokaže da se investicija ne realizuje onako kako je predviđena zahtevom za dobijanje sredstava i samim biznis planom.
Ovo je sad početak za sve, i za poljoprivrednike, i za konsultantske kuće, i za upravu.
Jeste,
za agrarna plaćanja.
Svi se učimo na tome i nadam se da ćemo iskoristiti dobra iskustva Slovenije i da ćemo izvući ono što nije bilo dobro, kao što su loša iskustva Bugarske, i da što je moguće više izvučemo ova sredstva. Inače, po planu Za 2018. godinu predviđeno je ukupno nekih 8,33 milijarde dinara da se raspišu javni pozivi za vrednost od 8,33 milijarde dinara. I ono što je vrlo bitno jeste da se što više sredstava povuče u 2018. kako nam ne bi propala sredstva iz 2015. godine koje nismo iskoristili po tom planu korišćenja sredstava.
Podsećamo, rok za dostavu zahteva za nabavku traktora i mehanizacije je 26. februar. Prema najavama iz Uprave za agrarna plaćanja, novi javni poziv za sredstva IPARD-a za prerađivačke kapacitete biće raspisan već u martu.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Yeah.
Pirot je poznat po proizvodnji peglane kobasice. Procenjuje se da ima više od 100 radionica u kojima se ona pravi, ali se prodaje na crno, jer nema proizvođača koji je registrovan. Nije ni čudo, jer su do sada mali proizvođači, da bi registrovali svoju proizvodnju, morali da ispunjavaju iste uslove kao i velike kompanije. To je izmenjeno novim pravilnikom koji je stupio na snagu početkom godine. Taj pravilnik definiše fleksibilnija pravila za male proizvođače tradicionalnih proizvoda životinjskog porekla koji sada imaju šansu da se registruju i legalno izađu na tržište. Očekuje se da će tu mogućnost iskoristiti i većina proizvođača pirotske peglane kobasice. Više o tome u prilogu Branislava Jovičića.
Čak i na sajmu koji se u Pirotu održava krajem januara, peglana kobasica prodaje se na crno. Doduše, kvalitet peglane kontrolisan je na zahtev organizatora, ali ne i proizvodni proces. Dalibor Tošić jedan je od najvećih proizvođača peglane kobasice u pirotskom kraju. On smatra da će, zahvaljujući novom pravilniku koji predviđa lakše uslove, uskoro imati prvi legalni proizvodni pogon.
Sada planiramo, s obzirom da je sajam peglane kobasice 27. i 28. januara, pripremamo papire, posle sajma podnosimo upravi za veterinu zahtev za registraciju pogona i nadam se da ćemo dobiti RS broj i odobrenje za pogon za preradu mesa. I mogu da kažem da će ovo biti prvi pogon za preradu mesa i za proizvodnju tradicionalnog pirotskog proizvoda peglane kobasice. S obzirom na pravilnik, mi smo i previše investirali, ali to će nama olakšati da radimo. Ostali proizvodači imaju jedan pravni osnov da urade to, ministar je obećao i finansijsku podršku za registrovanje i izgradnju pogona, tako da se nadam da je ovo jedan dobar put da konačno peglanu kobasicu zaštitimo i izbacimo na tržište jedan kvalitetan proizvod.
Pošto se suši na vetru, a termički se ne obrađuje, registracija proizvodnje peglane kobasice do sada je bila moguća samo u teoriji. U udruženju proizvođača Čuvene Potkovice očekuju da će primjenom novog pravilnika više od 80% članova moći da ispuni uslove za registraciju proizvodnje. Marijan Savić, predsednik ovog udruženja, ističe da će im za to biti potrebna vrlo mala ulaganja.
Ono što je najbitnije za proizvođače pirotske peglane kobasice kao jednog od vrhunskih brendova i ono po čemu je Pirot zaista prepoznatljiv zadnjih godina, jeste da ćemo moći da mnogo lakše registrujemo tu proizvodnju, da su uslovi za registrovanje objekata za proizvodnju pirotske peglane kobasice znatno prilagođeni malim proizvođačima i malim količinama hrane, što je u krajnjoj liniji i stvarna situacija sa većinom proizvođača, ali će oni istovremeno biti u mogućnosti da tu svoju peglanu kobasicu prodaju potpuno legalno, ne kao do sada, onako, znači, ispod tezge, što se kaže, nego ćemo moći da prodajemo, znači, i u maloprodajnim objektima, uz, kažem, poštovanje minimalnih sanitarno-higijenskih uslova.
U lokalnoj samoupravi nadaju se da će novi uslovi biti podsticajni za očuvanje tradicionalne proizvodnje, ne samo peglane kobasice, već i pirotskog kačkavalja. Vesna Lazarević, stručni saradnik gradske uprave Pirot, najavljuje podršku iz Fonda za poljoprivredu.
Sada ćemo se potruditi da pomognemo svima onima koji žele da se uklope u ovaj novi pravilnik, pre svega proizvođačima peglane kobasice i ostalih proizvoda od mesa, jer oni nemaju opremljene radionice onako kako bi trebalo. Znači, moći će da računaju na podršku lokalne samouprave u opremanju tih radionica, naravno, uz sve ono što podrazumeva registraciju i opet u skladu sa ovim pravilnikom, ali to u konsultaciji sa veterinarskom inspekcijom.
Od naredne godine pravo učešća na sajmu peglane imaće samo registrovani proizvođači ove kobasice. To će, smatraju u lokalnoj samoupravi, omogućiti i lakšu zaštitu geografskog porekla.
Najlepša su noća svetla ovog grada, dok gledam sa tugom kišu kako pada. Oprosti svemu što je bilo, malo sreće je ostalo. Oprosti prosti svemu što je bilo. Malo sreće je ostalo. Neka vreme sačuva od zaborava zaljubljeni par. Neka naše tajne čuva stari spomenar. Neka vreme sačuva od zaborava zaljubljeni par. Neka naše tajne čuva stari spomenar.
Zemljoradnici.
Dragan Koturović iz sela Skele kod Obrenovca već 50 godina bavi se poljoprivredom. Radi sve i svašta, od ratarstva preko tova bikova i svinja do proizvodnje povrća u plastenicima. Ne bi sav taj posao mogao da se savlada, da se ne angažuje cela porodica, supruga, sin i snaha, ali i troje unučadi koji učestvuju u skladu sa svojim mogućnostima. Mnogo se radi, ali se i pristojno živi. Dragan kaže da se najviše isplati plastenička proizvodnja, i to organska, kojom se bavi u poslednje dve godine, mada nema sertifikat.
Bio sam se naljutio, sve sam bio pripremio i tražio sam malo više para za taj sertifikat i ja nisam te oduzim taj sertifikat. Inače sam položio u Privrednoj komori za organsku hranu pre dve godine, ja sam upućen od Ministarstva poljoprivrede. To sve imam, ali kad sam trebao te pare velike da izbrojim, onda sam odustao od toga. A znate šta je organska hrana? Organska hrana pošten, marljiv, dobar domaćin, dobar čovek. Jer zašto bi ja to prskao kad ima x preparata domaći koje ja pravim, znate šta je džak, onaj od krompira omrzati, njega napunim punom žare koprive i to ostavim van domaše narode, jer to strašno smrdi. Kad to procedim, ja ubacim tu malo ljute moje paprike, somborke i ubacim malo rena. I kad preprskam ja moje proizvode, ne može da napadne ništa za mjesec dana. To posle mjesec dana isto tako ponovim.
A kažete mi šta vi sve držite?
Ja držim, naprijed, papriku. Ako kažem papriku, to je više vrsta paprike. Znači imam somborku, imam baburu, imam turšijaru, imam belu, imam onu za punjenje, znači više vrsta paprike. I samo držim dve vrste paradajza. Naše domaće volovo srce, to držim zadnjih 50 godina, on je paradajz polu dibi. On malte ne treba se prskao i držim jedno staro seme što mi deda ostavio, moj pokojni, pre 30 godina. On se zove novosavski realni jabučar, to ništa lepše od njega nema. Znači te su dve vrste otporne i ne bi trebalo da se prskaju. Kad osjetim da je neki struk kod mene u plasteniku napravio ga nešto, ja taj struk iščupam da ne bi zarazio ostale.
Dobro, jel samo držite paradajz i papriku?
Držim ja i držim krastavce, buranivo, ja imam buranivo, dobio sam od Vlade Republike Srbije jedan plastenik, dobio sam jedan od opštine Obrenovca kao najbolje plastenički proizvodnje, dobio sam treći od Ujedinjenih nacija, ne znam kako zove, i svoj imam 20, znači hektar imam plastenika. To su semena otporna, to su ona stara semena naša, kurcovska paprika, somborka, moje volovo srce, paradajz, imam salatu.
A znači sve vam je u stvari pod plastenicima?
99%. Ja za godin dana, u toku jedne godine, imam tri useva pod jednom plasteniku. Pripremim, posadim salatu, lukac, onaj, znate se, onaj mladi lukac, i rotkvice. To kad mi prođe, ja sam već pripremio krastavci. Kad mi prođe u šestom mjesecu krastavci, ja odmah udaram poznu papriku. Znači, tri useva koristim u jednom plasteniku.
I svaki put imate rano, u stvari. Sve
imam.
Sve je rano.
Sve je rano i sveže. Ja nikad ne dozvoljavam da meni nešto na tezgi ostane, da ne mogu prodam. Ja malo pustim jeftinije, jer sam ja, nisam ja to kupio, ja to moje proizvodim. Ako cena ne ide, ide kako može.
Cela porodica radi.
Da, ja ne radim nigde, žena mi ne radi nigde, sin mi ne radi nigde, znajka ne radi nigde i troje male dece. Znači, čisto seljak, ja sam seljak, ja s toga ne stidim. Držim ja i bikove, držim ja i svinje, držim ja i kokoške, ali da vam kažem, ovo sam se opredelio za proizvodnju, za hranu, jer hrana je biznis. I ne vidim ko ima veliku platu da nešto bolje od mene živi. Ja malo više radim, ali živim solidno.
Ali vas četvero praktično radi u plastenici.
Da vam kažem, nemojte tako, imam ja unuku, sedmi razred, radi više.
Radi
više. Treba, idim naberi papriku, ovo idi, ovo i dovezi, prevezi, znači pomažu.
I deca.
Ima, da vam kažem nešto, decu forsiramo, imam ja jedan veliki plastenik koji je visok 6 metara. Kad je minus napolju, 15, on može da trpi. I sad ima buranija, moje domaće seme, puterica, ona velika, koja dostigne i 4 metra visine, ona se penje uz plastenike. Imam, kupio sam neke merdevine i moja unuka koja ide sad u osmi razred, ona to bere sa velike visine, jer bojim se plaćemo mi, ja imam i semja i kukuruz, semja i pšenicu, semja sve.
Koliko imate zemlje ukupno?
Imam 12 hektara zemlje i savjetujem ove mlade da dođu da se bave poljoprivredom.
A kažite mi, a šta imate od stoke?
Imam, sad trenutno imam 4 bika, 2 sam predao, imam jedno 30 svinja, imam jedno stotina kokošiju, ovce, imam svega. Svinje prodajem kasapinima, a jaja prodajem
tovljenike.
Ja sam saštara.
A šta vam se pokazalo kao najunosnije?
Najunosniji su plastenici. Dao sam sad bikove po euro 90, a znate šta, najkrilje. Imao sam farmu bikova i dao sam buraniju u ono vreme po 170 dinara, a dao sam državi bikove, farmu sam dao po 170 dinara. I to mi je bilo krivo i to me razočaralo u životu i da sam bio sad smanjio stočni fond. Ne može biti kila mese. Ja proizvodim i meso, proizvodim i buraniju sa buranijom. Buranijeva prva, kad stigne naproće, ona je 300-400 dinara, a biko isto ostaje euro 80, euro 90.
A uložili ste tu jako mnogo?
Na tom kažem nešto, u buraniju sam uložio, sam taj plastenik i moj rad, a u bika sam uložio od malog teleta, pa treba da ga hranite godin dana da bi dostigo 600 kila.
Znači, pokazalo vam se da su vam plastenici ubedljivo
pastenicu, da vam kažem nešto, treba mlade, treba država da je malo pogura, da je pomogne malo, da i oni to rade. Kod mene u selu ima mnogo zemlje koja je napuštena. Nek se vrate malo na selo, to je biznis, to je zdrava hrana, zdrav život, zdrava sredina. Mislim, odi da u grad Beograd rade za male pare, više potroše za put i uz put, nego što donesu kući para.
A kako u vašem selu, je li ima ljudi mladih da rade to ili ne?
Moje selo veliko, veliko, strašno. Ima možda nas, jedno, pre nas je bilo 50-ak, od sada je spalo na nas 5-6, da se bavimo plasteničkom proizvodnjom. A moja je porodica, možda zahvali sinovima, oni malo više to rade i snajkama i deci, pa smo, da vam kažem nešto, malo bolje živimo. Išao sam kao seljak u Švedsku na sajam poljoprivrede u Malmö, pa sam bio u Berlinu prošle godine, pa prošle sam god bio, mislim da se zove Ale, neki grad u Nemačkoj, na sajmu.
A šta ste tamo videli? Šta je drugačije u odnosu
na nas? Vidio sam u Švedskoj, naprimjer, to su noći hladne i oni moraju svoju stoku da uvijaju u neke pokrovce, da je pokrivaju. Kod nas celu noć možda stoka bude napolju. To je kod njih neka stoka koja je otporna na teklo noće. Moj bi se bik tamo smrzao da je kod njih. Oni ne jedu kao mi ovdje u Srbiji. Ja sam jeo paradajz u tim hotelima, to više liči, da izvinete, na gumu nego na najdomaći, moj volovo srce.
Ali ste bili vi na nekim poljoprivrednim gazdinstvima tamo?
Da, bio sam tamo. Tamo oni su makli kod nas mnogo. Mi seljaci, ja kao seljak dobijam 30 evra po hektaru za od države subvencije, a oni dobiju 300 evra. To je velika razlika. Mislim, tamo se seljak ceni, tamo se ceni zemlja, dok kod nas ovdje niko ne ceni ni seljaka ni zemlju. To mora nešto se menja.
Yeah.
Selo Bistrica kod Petrovca na Mlavi poznato je po vodenicama. Nekada ih je bilo 14, sada 8, od kojih su 4 obnovljene i u funkciji. Međutim, melje samo jedna, Racina vodenica. Održava je i o njoj brine Radosav Raca Spasojević, vodeničar i čuvar tradicije. Bračni par Spasojević posetili smo u njihovoj kući u Bistrici, u vreme kada vodenica nije mogla da radi zbog nedostatka vode. Ipak, čuli smo nostalgičnu priču o prošlosti i siromašnom, a opet lepom detinjstvu. Katica Spasojević nasledila je vodenicu od dede koji je sagradio davne 1937. godine.
Dok bio deda, on mleo i radilo se i to se donesivalo sa zaprežnim kolima, kukuruz i sve to imalo, red se čekao. I tako da deda nije došao kod kuće ni na ručak, nego ja kao đak u školi od 7-8 godina sam bila, ja sam dedi nosila ručak u vodenicu.
Da. I tamo ste naravno sretali ljude.
Pa normalno, tu su, deda nima vremena da napusti vodenicu, da dođe, da ostavi, ljudi su uvek bili u vodenici. I imalo je fenjer, onaj na gas, i noću se mlelo, i danju, po ceo dan. To je bili ortaci, pa to bilo, nije svako, po ceo dan, po ceo mesec dana, na primjer, 3 dana, nedelju dana, kako koji ortak imao. U nedelju dana deda imao i tako nedelju dana melje moj deda, onda ortaci.
A sada je to baš vaša vodenica?
Ima još 2 ortaka.
I oni su i dalje tu?
Da.
Ali se oni ne bave time? Ili
pa
šta?
Dođu, bave se i oni, ali a sad, mahom je muž.
A sad, kažite, a sad, vi ste obnovili u stvari?
Da, muž je sad obnovio, jer moj otac nije bio u mogućnosti, posle to sam da održava i da on nije teo niki od ortaka da obnavlja i sve, pa muž posle mu. I tako da sad on to održava i on sad melje.
Vodenica Raca.
Tako vas zovu ovde u kraju.
Jeste, zato što sam ja ovde u ovom selu, ne kažem jedini, ali jedino ja meljem, pa dolaze ljudi, kažem ti uzimaju brašno tu melju, kupuju kod mene isto, ja prodajem isto.
A kad ste vi to obnovili, kažete mi?
Pa ja sam to pre 10 godina obnovio je, tako da vodenica je u funkciji.
A ona je 80 godina stara?
Da, 80 godina stara.
A ima i starijih ovde vodenica?
Ima, za vreme Turaka još, koje su, imaju te tape turske.
Ali one ne rade?
Pa rade, obnovljene su, zato su te 3 vodenice, one su obnovljene, ali mahom nisu zainteresovani i mlađi, razumete. Stari ne može, neke su i izumrli, a ovi mlađi malo se, to kažem, nije to više da bude u funkciji, da ima interesa. To je samo radi, eto, rekreacije.
Odakle vam dolaze sve ljudi da melju tu?
Pa iz cijela Srbije, ja ne mogu se da vam kažem, Gradišta, Viteževo, Četereže, tamo prema Svilajncu. Iz cijela okolina ovde imamo.
A šta donose najčešće?
Pa mahom kukuruz. Fenično ja meljem od mojega, ali on je donese kukuruz, ili integralno, što kažemo. Šta znam, vole, kaže to u proju, kačamak. Nekada se na tome i odraslo.
Kad se priča o vodenicama, nekako uvek se potežu neke priče. Ja ne znam, jel vi znate iz detinjstva priče uvek da tu neki duhovi se pojavljuju, karakondžule?
Ne znam za duhove. Ja znam jednu kratku pričicu. Deda uvek pričao kad su lopovi dolazili. Došli su 10 lopova, a vodenica imala 2 vrata. I sad 5 su bili na jedna vrata, 5 na drugi. Kako je vodeničar spavao, oni ga probude i kaže da otvori vrata, da su došli lopovi da otpljačkaju. A on rekao, evo ja ustajem, ću da otvorim, sačekajte malo. A oni nisu imali strpljenja, lupaju i dalje, pa kaže, hoćeš da otvoriš? Hoću, evo 5 sam svezao, još 5 da svežem. Dok jednu nogu obuo, kad da ovo i drugu, pa 5 svezao kao prste, računao na nozi, a ovi se lopovi razbeže i na jednu stranu 5, a 5 na drugu, mislio da on je 5 svezao, dok ove razbežali se i ovi 5 i oni.
Jel vi ovde koristite isto to brašno iz vodenice?
Da, koristimo i proje i zimi mahom koristimo na plotnu. Foliju sa uljem namažemo i na plotnu kolač. S vrelu vodu se meša.
Samo voda i
malo so. Ništa
da,
više.
I onda
su mesi kolač i stavim na foliju i na tablu plotnu, prevrnem i onda malo čvarči sira.
A to je starinska proja.
Starinska, originalna. Ili isto to mi zovemo parena proja. Moja baba pravila, od nje sam naučila i od majke i to se zove parena proja.
Raca nam je sa ponosom pokazao i Bistričku crkvu i izletište, a zatim naravno i Vodenicu, koja nažalost nije mogla da melje. Ipak, Raca je sve pripremio da je pokrene čim nadođe voda iz reke Bistrice.
Za jedan dan 4 džaka mogu da se meljem čisto brašno, da bude brašno, da ne budu mekinje, mislim za stoku krupno. Znači 4 džaka.
Kako naplaćujete? Vi uzimate ušur neki?
Ja ne naplaćujem nikom, ja sam taj jedini ovdje, možda i u Srbiji, koji sa meljem i dam ništa ne naplaćujem. Znači dođem kući, uzem mlivo, sa meljem i vratim kući. Ljudi se mogu čuditi zbog čega, rekao ja, to je jedina mi bila želja da se priča, da se to obnovi, da neko zna.
I vi ste samo to želeli u stvari?
To sam želio da se priča, da se zna da nekad postojalo nešto i taj Raca Vodeničar, kao što je od ima na ovom daske napisano, neka priča je mlađa poklenje za mene.
I onda ljudi dolaze tu i znaju da...
Znaju za to, samo je slobrašno ovdje ne prodajem, jer tu mora da se proseje, pa da bi no, znači to sam rešio da prosejem i da stavim kese ovdje i ko hoće dođe da uzme, može da uzme, ne treba ništa da plati.
Pa vi stvarno to...
Zato što imam i kući poljoprivredu, imam svoje, mislim, kukuruz ne kupujem. Zato teo sam da se to malo obnovi, da se priča, da se zna da nekada bile Vodenice i taj Raca, deda Vodeničar, kao što je neki men pričali stari, da deda postojao Vodeničar i meni to bilo interesantno kao mlad.
A kad vi Raca prestanete da radite, hoće liko više?
Pa ne bih rekao, posle mene to, nije samo to, ja ovdje, no i mogu Vodenice ovdje. Više omladina nema toga interesa, sad su modeli kafići.
I sad ove Vodenice ovdje, ih ima sada 8?
8 ima, 4 su funkcija, bile su 14 i bile su 3 valjavice. Sad jedna valjavica se obnavlja, zato što došlo vreme da se to čuje, da se vidi šta je. Ljudi čuju valjavica, ne znaju šta je to.
Da, to u stvari sukno se.
To je sukno, to isto se tkalo, to je interesantno bilo. Ja baba tamo nateže, tamo to predivo, pa ja sedem na tu motku, na to sonice.
Vi znate, vi se sećate.
Kako sedem na te sonice i baba tamo mota, ja kao tere da ne stavlje kamenje, no stavi to, ja sedem na to i ona vozi tamo i mota tamo i spremi to po 50 metra dužine. Pa sukneni pantaloni, ona gunče, što bilo kaput, zalo se gunče. Da sve to bilo interesantno. Siroto, a vredno.
Sa željom da se ne zaborave prave vrednosti i tradicija, završavamo još jednu emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.